Gepleýän Azatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew prezidentin Garabogoda sapar etmegine garaşlýar, awaza döwlet emeldarlaryna garaşýar. Azatlyk Radiosynyň habarçylary we çeşmeleri awazadaky ýokary amatlykly mehmanxanalaryň hökümet agdarlarının dinç alışına tayarlanyanını xabar veriyerler. Mununlen bağlılıkta çeşmeler Ağustos için avaza yoğurlanmalan büccet işgərlerinin yoğurlanmalarının köyücöktüğünü aydiyarlar. Bu aralıkta Prezident Serdar Berdi Muhammedov'un xadarın kenarına xarvı deniz güyüşlüğünün değişli xarvı gəmlər gözlerini geçirmekini ve sevitte təyde detkaların açılış davaralarına qatnaşmağını qaraşlayar. Prezidentin qaraşlayan sapar bilen bağlılıkta yerli edaraların büccet işgərleri köpçülüklüğün çərələrə çekiliyar. Xarvı deniz güyüşlüğünü qulluq ediyen eski we cemaat gullukluğunun işgärleri harassatçylyk işlerine çekilýär. Türkmenistanyň hökümet agdarlaryna 1 avgust 1 sentýabr aralygynda diňe ýurdun çägine ýerleşýän şypahanalarda şol sanly awazady arçmanly we ýyly suwda dinç almagy ruhsat berildi. Bu barada TDH xabar verdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy şu günler Hazarın kenarına ýerleşýän kurort şäherindäki 5 ýyldyz mehmanxanalaryň döwlet emeldarlarynyň dinç alyşyna taýýar edilýändigini xabar berýär. Gämi berkarar yelken watançy we beýleki ähli 5 ýyldyz mehmanxanalary öňünden taýýar edilýär. Otellerdäki ýokary amatlykly ençeme otaglar boşadylyp, iň arasy düşekler bilen üpjün edilýär. Televizorlar we internet bökdünşi diýişler ýaly uly möçberli işler alınıp barlýar diýip Azatlyk radiosynyň çeşme saýtdy. Ol 1 awgustdan başlap wese premierleriň maşgalalary bilen awazada dinç almaklaryna garaşlyan ony sözüne goşdy. Döwlet emeldarlarynyň dinç alyş mewsumy bilen baglylykda çeşmeler awgust aýy üçin awaza ýollanmalan büdjet işgärleriniň ençemetiniň ýollanmalarynyň köýjekdigini habar berýär. Awgust aýyna awaza ýollanmalan ýöneki büdjet işgärleriniň ençemetiniň ýollanmalarynyň köýjekdigi aýdyldy. Büdjet edaralarynyň diňe ýol başçy düzümleri, şol sanly keselxanalaryň, mekdepleriň, çağlar baglanyň ýol başçylary Avgust ayna dinçalarlar, qaramayak, qarib işçiler, avaza goy verilme deyip azadlığın çeşmesi xabar verdi. Bu aralıkta azadlığın çeşmeleri Prezident Serdar Berdi Muhammedov'un 2-3 avgustu Qarabogod şəxərinə sapar edip Türkmenistanın xarvı deniz güyüşlüğünü deyişli təyazı xarvı gəmləri gözlüğün geçirmeyini qaraşlayan onu xabar verdi. Şeyle de çeşmenin mağlumatlarına göre Prezidentin sevdi təyazı binaların açılış davaralarına qatnaşmağına qaraşlayar. Yatlasak Türkmen Metbuğutu İvunlu Ukrayna'nın Altkom kuruluşu kampaniyası filan Qarabogod köl aylağının üstünün Avtomobil köprüsünü qurmak barada ilalaşılan onu xabar verdi. Köprünün quruluşunu yaqin vaqtlarda başlap 2024-cü ilin tomtunu tamamlamak gözünü tutuluyar. Köprü Qazaqstan ferhedinə çenli varyan Türkmenbaşı Qarabogoz avtomobil yolunun uğurunu yerleşer. Qazaqstan bilen ara çäkleşen ferhed yaqı etrapda büdjet işgärleri prezidentin qatnaşaq açılış davaralarını çekilýärler. Xarvı deniz güýçlerinin eskerleri we cemaat gullugynyň işgärleri arassatçylyk işlerine, yol kinarlarını arassalamak işlerine çekilýärler. Deyip Azatlyk Radiosynyň çeşmesi sewitden maglumat verdi. Bu aralıkta çeşme Qarabogoda varyan avtomobil yolunu awatlamak işlerinin geçirilmeyenliğini, şol tevapdenin prezidentin ve yokuru dereceli hükümet resmilerinin Qarabogoda dikuçorlu barmağına qaraşlayanlığını xabar verdi. Xasodol iyulun başlarını hakimiyetler Qarabogod ve Xazar şəhərlerini gödevçiliği güçlendirdiler ve yerli ilatın Xazarın kenarına suwa düşmegini qadağan etdiler. Şeýle-de Azatlygyň habarçylary we çeşmeleri iýulyň başlaryna prezidentiň ýakyn dogun garandaşlarynyň awaza dinç almagy baranyklaryny we munyň bilen baglanykda Türkmenbaşy şäheriniň yerli ilatynyň gündelik durmuşyna bökdünçlükleriň döreninigini habar berdiler. Türkmen Metbuwaty prezidentiň sewitlere mulasyryan saparlarynyň dowamyna yerli büdjet işgärleriniň köpçülük çäreleriniň mejburi çekilmegi we sewit ýaşaýjylarynyň gündelik durmuşyna döreýän amatsyzlyklar barada habar bermeýär.